Ulgu saarlased.
Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Oleme taas Ulgu saarlaste saatega eetris ning seda puhku on meie eetrijärg toonud meid telemajja Veelmani tänavas, kus oma igapäevast tööd teeb üks saarema mees nimega Andres Kuusk. Tere, Andres!
Tervist, tervist ja aitäh kutsumast!
No sinu jaoks on see töötuba, kus me siin praegu juttu ajame, juba päris pikka aega olnud nii-öelda oma pesa, kus tõenäoliselt tuli ei kustu ka võib-olla teinekord pärast südaööd. Ju siis see töö sulle meeldib.
Jaa, meeldib. See on piltlikult öeldes nagu kärpse liimi paber, et sa astud sinna sisse ja ma ei tea veel ühtegi inimest, kes oleks kohutavalt tahtnud televisioonist ära minna. Et sellest mingisugune võlu ja maagika on see liikuv pilt ja heli koos ja eelkõige see lugude jutustamine. Et sellist edevust kuigi, me pilti ei näita, aga mu selja taga on siin riidepuu peal umbes 50 erinevat kirjut lipsu, et mind ei ole see pool kunagi nagu tõmmanud, et mina nüüd lähen valge ülikond seljas ja siis kõik vaatavad, ooo. Küll aga ma tunnistan, et see edevus, et mina räägin selle loo, mina leidsin selle teema, mina seletan selle probleemi laiali, et see ambitsioon on minu olnud väga tugev ja seda ma olen siis nüüd siin nii 20 pluss aastat teinud.
No erinevalt minu varasematest saatekülalistest, kes on küll teatud tuntud, aga kelle töö paratamatult jääb siis kas saarlastele hoomamatuks või on need kontaktid väga juhuslikult, oled sina vähemasti korra nädalas ikka oma näoga eetris ja räägid nii võrumaalastele kui setudele, kui pärnakatele, kui virukatele oma lugusid ja ma ei tea, kas see on sinu töö paraad pool, mida me seal kõik näeme, sest ma eeldan või oletan, et selle eetrisse mineva pooltunni juures on kindlasti mitu päeva tööd tehtud. Kuidas sa kõigele sellele vastu pead?
See lõpuks see saade ise on kogu sellest teletööst hästi pisikene asi, et ta ei ole väike asi, aga tele võtmesõna on ikkagi eeltöö ja sõltumata sellest, kui kaua sa oled televisioonis töötanud, siis tegelikult see ettevalmistustöö on väga põhjalik. Et loomulikult ei ole olemas ühtegi saatejuhti, kes teab, ma ei tea, kõiki seadusi, kõike määrusi, kogu aeg une pealt, et sellist inimest ei ole olemas. Sa pead üritama konstrueerida sellise kunstliku puu, kuidas see intervjuu võiks minna. Ja televisiooni tempod on ju läinud tänapäeval tohutuks, et sul sellist ääd või mäed, seal pikalt ei saa olla. Sa pead olema oma peas konstrueerinud läbi vahel mitukümmend erinevat senaariumit ja mõtet, et mis siis, kui ta muutub ründavaks, mis siis, kui külaline suhtub sinusse negatiivselt ja küsib vastu, ot, aga mis te nüüd sellega mõtlete, kus te nüüd selle võtsite ja kui sul ei ole sellele vastust, siis jah, otse eetris vahel tuleb hea mõte. Aga mul on selle kohta teine paraleel, kui Hollywoodi skriptikirjutajad streikisid, siis suured talk showd jäid ära. Nii et ma ei taha nüüd mingisugust illusiooni purustada, aga suur osa sellest, mida te õhtul eetris näete, on moel või teisel ettevalmistatud. Noh, ta ei ole päris nii, et tegin nalja, mis oli valmis kirjutatud ja siis kõik rõõmsalt naerame. Ei, see orgaaniline osa on ikkagi olemas, aga ettevalmistustöö on üsna põhjalik ja tegelikult see paperi virn. Muide, sa satud siia tuppa üsna unikaalsel ajal. Sest nii korras vist peaaegu, et minu tuba ei ole kunagi olnud.
Ma olen selline... Ega mitte saate pärast.
Ei, see natukene on see ikka see sama korona lugu, et kuna meil oli ka korraldus, et tehke oma töölauad puhtaks, et siis on neid lihtsam puhastada, siis ma oman, et sellised 40 sentimeetrised paperivirnad tõstsin lihtsalt erinevatesse kappidesse ära ja muu kabinet näeb peaaegu viisakas praegu välja. Aga see on lihtsalt see paperivirn, mille paksus võib olla siis üks 20 sentimeetrit praegu, see on siin tõmeks kahe nädala saadete erinevad väljatrükid. Et see töömaht tegelikult ja see infomaht, mida me teeme, on päris suur.
No korona on nüüd see märksõna, mis on toonud ka sinu kodusaare viimasel ajal üsnagi rohkesti ekraanile, eetrisse. On sul sellest kahju ka?
No seda jooksis verd loomulikult kõike seda vaadates. Saaremast oli kahju ja loomulikult sul on ju isiklik kokkupuude sellega väga otsene. No see, et ma ise sinna minna ei saa, on kõige väiksem küsimus, aga inimesed ikkagi reaalselt haigestuvad. Me ju tegelikult ka alguses ei teadnud, kui hulluks see asi läks ja eks ta tegelikult ikkagi mingi hetk oli päris hull. Kaks õde, kes elavad Saaremaal, samuti kodusel töörežiimil, noh jumal tänatud, et tänapäeval need e-võimalused on, aga seda kõike oli muidugi valus vaadata, aga ma pean kohe ütlema, et ma olen sügavalt uhke saarlaste käitumise ja selle viisi üle, kuidas nad tegelikult sellest kriisist on välja tulnud, sest no oleks võinud nende piirangute ajal ikka sellist vingumist ja soigumist olla oi-oi kui palju. Et tegelikult eks see meeredagune värk natukene on, et natukene me oleme harjunud selle piiratusega. Siin sellest ajast, kus praamiliiklus ei olnudki nii hea, ei olegi väga palju aega möödas, on siin tunde istutud praami järjekorras, kui kooliekskursioonilt sai kusagilt Venema avarustelt tagasi tulnud. Et eks saarlastel see jonn ja visadus ja ma arvan, et ka see selline mõnus saare huumor, mis on aidanud ikkagi elus püsida seda. Ja et ma olen väga uhke saarlast üle, et nad on sellest katsumusest välja tulnud.
Tundsid sa ennast ka kuidagi natukene puudutatuna kõige selle juures? Eriti kui ma mõtlen veel, kui sinu vanaisa maja oli kuskil seal Vahtera tänaval, mis on ju Kuressaare haigla vahetus lähetuses, et ilmselt need puud ja põõsad seal kandis on sinu jaoks lapsepõlvest väga tuttavad.
On ikka muidugi vanaisa Artur Põllu sünnipäeva paikusel 1. mai kandis on seal pidu peetud ja kogu linn läbi traalitud ja käidud kui seal haiglat piilumas, nii et tegelikult eks seal puude vahelt need haigla majad ka paistavad, et see kõik oli meie jaoks ikka üsna lähedal.
Sa ise ei ole Kuressaare poiss. Sa oled seal teise kandist
pärit. Tomba küla.
Ma just hakkasin mõtlema, et huvitav, kas Itaalia suusalegend Alberto Tomba teab, et kuskil seal Eesti maal, kuskil ühel väikselt saarel on üks pisikene nurgakene seal Leisi külje all, kus mõni maja on, aga küla nimi on Tomba.
No küllab ta ei tea seda ikka, ma ei tea.
Võiks
teada, et me võime siis harida.
Et no isegi küla võibolla on isegi selle koha suhtes palju öelda või? Ma ei tea, kus kohast need numbrid jooksevad, sa vist viitasid siin numbrite peale, et ega see väga suur koht ei ole, et ma tean, et seal on üks suur karjäär ja siis on seal mõned majad ja mõned põllumajandushooned, aga Leisini jääb sinna veel mõni kilometer maad ja teisi pidi karja ka.
Jaa, Leisini
vahel jääb Angla tuulikute park.
Alla 3 kilomeetri, seal on üks kortermaja, üks rida elamute maja, kus ka siis suur osa minu lapsepõlvest möödus. Ja ei seal ikka talumajasid on ja elu käib, et noh, selle lapsepõlve ajal seal käis ikka tõsine elu selles mõttes, et seal oli kõvasti põllumajandust, olid laudad töötasid, sigala töötas, mida oli ka füüsiliselt aroomi näol õige tuule suunakorral päris korralikult tunda. Ja kõik muidugi need maatöö kogemused sai seal ikkagi kätte, nii et selles mõttes mingisugune siidikäpp ma ei ole kunagi olnud. Et tean väga hästi, mis tähendab lehmakarjas käia või öövalves olla. Ma mäletan, ma olin noor poiss ja olin laudas öövalves ja muuhulgas kuulus siis töökohustuste hulka ka selle märja rohu kokku kraapimine. No number 2 ja need tuli ka muidugi ära korjata, aga see selleks. Aga seda rohtu kuidagi sattus ühel korral ikkagi nii palju, et ma lihtsalt ei jaksanud ja ma mäletan, et ma elistasin öösel mingisugune kell 1:30 emale ja siis tema tuli siis võta tuli see kilomeeter appi ja koos sai siis need tööd seal ära tehtud, et ikka täie vereline lapsepõlv oli seal.
No see on argi nii-öelda see töine pool, aga mis sinna teisele poole jäi, kui nüüd jätame kooli kõrval, et Leisi on ju peaaegu, et mere ääres juba ja sealt juba kalale minna või mingid muid asju ette võtta on ju täiesti võimalik.
Kalapüük on muide täiesti valus teema minu jaoks. See on kuidagi viimased aastad jäänud tahaplaanile. Ma olin kõvaserjel käija, tegelikult kõik poisid olid. Et seda on tehtud alguses ikkagi Sarapuu ridvaga ja siis hiljem ka veidi arenenumate aparaatidega. Ja olen kõvasti lanti loopinud ka kummipükstega meres ja ikka, noh, nüüd läheb kalamehe juttudeks, et kui ma nüüd siin käed laiali sirutan, et ikka sellised, noh, mõnekilosed avid ikka on välja võetud oma käega ja pisemaid ikka päris palju. Et kuidagi need lapsepõlve jutud kipuvad olema sellised, et võt, olid ajad, aga noh, kala oli ka ja oli ka mõnus oli käia kalal kohe. Ja ma mäletan seda, kui sa ikkagi tulid tagasi, noh, päris varajases nooruses, kahe haugiga ja see oli kohe selline täismehe tunne. Et
rind kummis.
Mees tõi toidu maija ja siis kuidagi külmast ja väsimusest need kondid surisesid ja siis ema praadis seda haugi seal. Et võt, see oli restorani kogemus.
Vendi, sul polnud kolm õde.
Kolm õde, jah. Nagu me perekeskes naerame, et neljas oli lolli vann, ehk siis mina.
No õde, Õed ikka hõlpu antsid, et ega nad siin väga ka ei kiusanud.
No küllab nad mind ikka hellitasid ja ära hellitasid ka. Kuigi meil on ka üks legend, et mingisugusel hetkel ikka vanemad õed olla keeranud ka kella edasi. Et see lapsehoidmise aeg nende jaoks vist venis natukene pikaks. Et ma olin küll olnud selline hea rahulik poiss, et selline pointsakas suurte paksude põskedega ja rahulik, aga noh, juhu seal lapsel ikka need oma tuurid ja tujud ka on, et ega see päris niisama ei ole.
No aga kool, see oli siis mitte ainult harimise ja enese täiendamise kohta, aga ma olen kuskilt lugenud, et sa olid võibolla hästi palju lugeja, sul meeldis lugeda, on see tõsi või?
On küll. See, ega neid meelelahutusi ju väga palju ei olnud, kui sa sellised füüsilised asjad kõrvali jätad. Et me olime muidugi kõvad spordimehed, olime oma tehtud kaugushüppekastid ja isegi teivast sai seal hüpatud ja kuuli tõugatud. Ja see oli nagu selline igapäevane tegevus, aga lugemine oli ka mingisugune teatav reisimise võimalus. Mulle tohutult meeldisid reisikirjad. Ma olen ahminud neid vasakult paremale ja otsast lõpuni ja lõpust alguseni uuesti kõik need alpinistide lood ja kukireisid ja see oli kuidagi nii põnev ja see viis sind kusagile sellistesse kohtadesse, mida sa isegi televiisorist ei näinud. Et see raamatuga reisimine oli tõenäoliselt minu lapsepõlve kõige suurem meelelahutus. Et ma mäletan täpselt seda sama Vahtra tänava vanaisa maja, kus sai võetud mõned martsipani ja valgeklaari õunad ja siis mõni raamat sellest näiteks seiklusute maalte merelt ja tiivanile ennast kerra kerida. Ja et ma võisin seda teha tundide kaupa ja lugesin palju. Lugesin, ma arvan, kõik asjad lugesin läbi, mis meil olid kodus. Et isegi seal igavuse tundidel sai neid isa agronoom ja ka teaduste kandidaat tegeles seal niisutuse ja asjadega, et ma arvan, et seene raamatud ja need on ka läbi uuritud mingil hetkel.
No aga omal ajal võis ju ka Kingisseppa või nüüd see nimega Kuressaarde sõit olla juba täiesti reisijagu võetav Tallinnast rääkimata.
Ja see oli umbes 40 kilometrit ja minul oli sinna asja kahel põhjusel. Kõigepealt lastemuusika kool, mis küll häbi jätsin pooleli, aga nii palju ma siiski sealt sain, et ma sellise klaveriga sellise kehva peo teen siia maani ära. Mul oli erakordselt hea klaveri õpetaja Helene Kadarik ja ma mäletan seda emotsiooni, kui ma olin siis maalt sõitnud 40 kilometrit sinna ja loomulikult olid need tükid harjutamata ja loomulikult olid need poisi küüned sellised natukene mulda täis ja võibolla ka lõikamata. Et ma mäletan seda piinlikuse tunnet, kui ma siis istusin sinna klaveri taha ja nägin neid oma käsi ja mõtlesin, oi pagan küll. Ja siis see õpetaja oli selline ranges kleidis ja tärgeldatud kraega. Et see emotsioon on mul meelde jäänud. Ja siis hiljem sõitsin ma Kuressaare vahet ka ujumistrennidele, sest Leisis tolla ajal alguses veel basseini ei olnud, nii et Et selline 3-4 korda nädalas, 40 sinna, 40 tagasi sai ikka sõidetud ja eks see linn oli ju suur, ka maa poisi kohta oli see Kuressaare ikka ju.
Linn.
Kingissepa oli ikka hiiglaslik linn ja seal olid issand, seal sai ju jäätist ja siis seal sai, mul oli üks traditsioon ka igakord, kui ma läksin, siis ma ikkagi ostsin ühe suure sarvesaian, et need Kuressaare hiiglaslikud sarvesaiad olid fantastilised ja ma ei tea miks, aga mulle meeldisid need ümmargused piparmündikommid sellises kandilises pakis.
Aha.
Mul vanaisa muide sõi neid ajast, kui ta jättis suitsetamise maha ja ta armastas neid kuni oma elu lõpuni, et võibolla ma sain sealt selle harjumuse külge. Nii et võt see Kuressaare käik, sarve sai piparmündikommid ja kui pidupäev oli, siis jäätis ka.
Nii et tunned nende maitsed praegu suus siia maani või?
Jaa, seda sarve sai ja maitsed ma mäletan elu lõpuni.
Et selles on midagi erilist või selles on nagu mingi selline kordumatu võlu, mida mitte kuskilt mujalt ei leia.
Ta ei ole ju päris nagu ema küpsetised, eks need olid ikka kõige, aga noh, vat, ma ei tea kuidagi need poest ostetud asjad lapsele on sellise erilise kaalu ja tähendusega.
Jaa, ma võin sarve saia koha pealt sinuga täiesti ühtida, et minu hilisemad Saaremaal käigud kõik on ikkagi päädinud sellega, et lähed kuskile sinna raepoodi või mõnda muusse viimasel hetkel enne praami minekut kas või hüppad liivapoest läbi ja et noh, sarve sai peab kaasas olema, et see on midagi sellist väga märgilist ja midagi väga saaremalikku.
No siis oli kuumpood, oli ikka edupood, kus sai, kui oli isegi pidupäev, siis sai valget halvaad, et pähklitega, vaat see oli ka väga maitsev elamus. Vaata kui väikestest asjadest me toona saime rõõmukunda.
Ei mingeid nutiseadmeid ega mingeid arvutimänge, palju rõõmu paljudest väikestest asjadest.
Jah, aga noh, eks ma omagi laste pealt vaatan, et eks nad teevad lihtsalt mingid asju teistmoodi ja eks nende võibolla ka mingid oskused ja see hüppelaud, kuidas nad sellesse tänases hiiglasliku digitaalsesse ja avatud maailma hüppavad, see startiplatvorm on võrreldes meiega ju absoluutselt teissugune. Ma mõtlen näiteks inglise keele tunnid meie kooli ajal olid ju selline, no ta oli ju peaaegu nagu hiina keel, et ega sa sellele mingisugust praktilist tähendust või vajadust ei osanud juurde mõelda. Millegi pärast me seda tegime, tõenäoliselt tänu sellele, et õpetaja Meier oli lihtsalt noh, selline tugeva sõnaga, aga näiteks väikese kooli kohta ma olen tundnud, et ma sain endale päris korraliku inglise keele sealt alla. Ja muide ka erakordselt hea vene keele õpetaja, sest et meil oli selline kord, et me pidime ära vastama kõik luuletused. See tähendab seda, et ma võin teatud asja siia maani tsiteerida, et Veleed Paarus oskavad kõik, aga ka teisest salmist edasi, no. Graiot Volnõi Vetersvišet ja nii edasi, nii et olen saanud natukene hiilata nendega, et
okay.
Leisikoolist on küll ainult väga soojad mälestused.
Leisikooliga saigi sinu nii-öelda Saarema etapp läbi, siis kui sa pedasse tulid ja pärast tegid vist küll ühe väikese tagasi hüppe korraks, aga põhimõtteliselt läksid sa juba mandrile ära selleks, et jääda.
No tegelikult see läks ikkagi järjest, sest et see vahe aasta oli mul pärast keskkooli lõppu aasta tööd Kaali koolis. Samal ajal oli juba see, et kuna ma olin aasta noorem teistest, siis tegelikult minu sünniaasta poisid olid veel viimased, kes läksid Nõukogude armeesse. Mind ei võetud, kus juures kutsuti välja 17-aastaselt Kuressaare komissariaati. Nii et lossi oovi peal oli see koht ja oleks meie pere natukene pehmem olnud, oleks nad napsanud mu ära 17-aastaselt, nii et pole asigi. Aga ütlesime, et ei. Ja siis juba Eesti aja alguses oli see tööteenistuse võimalus. Et ega ma tegelikult päris armees ei olegi käinud. Ma küll hiljem olen nende missioonidel oma. Kuud ja nädalad ilmselt täis istunud seal.
Jaa, et sa oled seda militaarse trenni saanud teisel moel.
Jaa. Aga jah, et see aasta kõigepealt siis jah, Saaremaal kaalikoolis kehalise õpetaja. Ma olin ikka erakordselt noor ja see oli üks vahva aeg oli, sest et eks need tüdrukud mul ikka seal mängisid võrkpalli ja tukkasid kuuli ja viskasid oda ja tegime ikka sellised asju, mida ma ei teaks tänapäeval enam tehakse üldse.
Et tegime
ikka päris sporti tegime.
Jaa. ümber ja järve jooksu
keegi,
ja...
Ei küsinud keegi, et kas võib või peab kätega võrdsi tegema. Kõik tegid.
Nii et meteoriidikraater on sulle päris tuttav koht.
Meteoriidikraater on väga tuttav koht, aga ma ennem kui sa ilmselt tahad edasi minna siit, ma pean ära rääkima ka oma selle perioodi kõige kuulsusrikkama hetke, mis seondus minu ühe suurima hobi ehk siis muusikaga.
Oh.
Ja vaat sellega on nüüd see lugu, et minu keskkooli lõpuaktuse päev oli tõeline rockstaari päev, sest see oli just see aeg, kus mu lõde Kersti mängis siis ansamblis kahekõne ja Imre Soor oli just lahkunud Kanadasse, mis tõttu bändil ei olnud klavkameest. Ja see tõttu siis keskpäraste oskustega kuusk sai natukene aega seal ka klimperdada. See oli vahva, sest see kahekõne oli ikka tolle ajal ikkagi tarifitseeritud ansambel ja ikka nagu päris, mitte niisama selline klimperdamine ja tinistamine. Ja samal päeval, kui oli minu keskkooli lõpuaktus, oli ülemaailmne saarlaste kokkutulek, mille kontsert oli siis Kuressaare lossihovis. Ehk siis minu päev nägi välja selline, et aktuspäeval leisis õemees pani mind valgesse Saparoosetsisse, viis 40 km Kuressaarde, läksime bändiga peale, Kersti laulis, tegime mõjalata kolm lugu, millest muide üks oli Tina Turneri What's Love Got To Do With It koos minu klavka soologa see valgesse sapakasse tagasi ja leisi ja siis oli lõpupidu. Et vaat selline rockstaari päev on mul elus olnud.
Ometi sa rockstaari karjääri ei valinud.
Jaa, ei noh, eks minus seda ainest ikka vist nii palju ei ole olnud, et ei, noh, ma küll natuke pinistan no, gitarri ja klaverit ja tegelikult koolibändis mängisin trumme esimesena, aga noh, sellist nagu Kerstil on lauluoskust ja ma ikka olen selline noh, tubli amatöör.
No, seda on isegi telekast näha olnud kuskil gitarri mängivat Andres Kuuske, aga... Ma saan aru, et see on siis kolmas pill, mida sa peale trummide ja klahvide veel valdad.
No tühja ma nüüd valdan teda, et nagu ma ütlesin, et kehva
peo... Ma ütlesin, vähemasti maha ei võetud.
Noh, ma arvan, et TV Kivi oli lihtsalt väga viisakas inimene. Ja kuna see oli selline saate juhtide vahetuse projekt, et siis lihtsalt pidi seal ju mõtlema mingisuguse maasika välja, et noh, lihtsalt saate pärast oleks olnud igav, et siis...
Aga sinna pedas see kehakultuuri... See oli mõeldud ideega ikkagi sellel alal edasi minna või oli lihtsalt valitud üks võimalik sobiv vaheplatvorm, et sealt kuskile veel edasi liikud. Ja kas sa Saaremalt lahkudes teadsid, et sinna sa jääd, et sa tagasi ei tulegi?
No minu see mandriseiklus algas 90. aastal ja ei teadnud ma selles vanuses tuhkagi, mida ma teha tahan. Et pigem see kehakultuur oli lihtsalt üks valik. Sporti ma ju tegin, mõned ujumisrekordid koolis olid minu nimel, lõpetasingi kehakultuuri tegelikult ujumiserialal, Rein Halland eriala õppejõud, nägin esimest korda tema juures muide laptopi.
Oh.
Ja tema aitas mul ka kooli lõputöö teha. Et see kehakultuur oli noh, selles mõttes, et kõik ju tolla ajal sporti tegid ja noh, tohutu füüsik ja matemaatik ma ei ole kunagi olnud, et eks need humanitaarsed kalduvased rohkem olid, aga pigem see oli jah selline natukene juhuslik minek. Aga kas ma teadsin? Ei, ma arvan ka ei teadnud, et eks ta selline... No päev ja aasta haaval läks, et mingi hetk ma olin üsna kindel, et ma lähen Saaremale tagasi.
Siis kooli õpetajaks?
Õpetajaga on küll see lugu, et ma olen seda aastaega teinud ja ma vist kardan, et võibolla on minust paremaid õpetajaid. Et võibolla nagu selline, kuidas ma ütlen, rohkem jõulisemate ja ennast kehtestavamata ametite pidamine on minu jaoks natukene sobivam. Et minu jaoks on, ma olen ju pärit õpetajate suguvõsast, meil kõik on õpetajad. Et tohutu austus selle ameti vastu, aga ta on ka erakordselt raske amet ja tegelikult ikkagi töötada koolis ja kõike seda teha kogu aeg kõigile võrdselt, kogu aeg erapooletult, seda veel eriti praeguses ajas, kus mulle nagu natukene tundub, et õpetajal on kõik kohustused ja lastel ja eriti lapse vanematel on kõik õigused. Et ma ei ole kindel, et ma sealt neid punaseid kaarte ei hakkaks taskust välja tõmbama mingi hetk.
Aga saatus sind ikkagi juhtis siis niimoodi, et keegi Villu Ester kutsus sind ühele väikesele proovile ja sealt edasi läks kogu see asi hoopis teise suuna peale ja nii sa siin istud praegu.
Tead, mis ei kutsunud mind mitte keegi,
ise
mitte kusagile. Ise läksin.
Võtsid Villu Esteril nööbist kinni.
Oli Top Raadios konkurss uutele häältele ja ma võin saladuskattel öelda, et mulle ei pakutud sealt mitte midagi. Seal olid ju Topraadios olid ju sellised staarid nagu Vigla ja Kersna ja oh issand jumal. Ja noh, need ka need inimesed, kes seal konkursil käisid, seal olid ju sellised raadiostaarid juba ees, et mina olin selline natukene sükste kulunud pükstega sükke maa poiss, et ei oodanud mind seal keegi absoluutselt punane vaip ja aplaus ja orkester. Ei. Villu lihtsalt ütles, et okei. Okay, sul huvi on, käi vahel ja aita mingisuguseid spordiasju teha ja kuna ma olin kehakultuuris õppinud, siis see oli üsna loogiline käik. Käisin, jube huvitav oli, mitte midagi osanud muidugi. Selles mõttes, et eks see kõik oli suhteliselt spetsiifiline, aga noh, jumal mingisuguse hääle oli andnud. Ja eks siis nagu jupikaupa anti seal alguses natuke lugeda midagi, hiljem tuli toimetamist juurde ja siis ma olen mingid üksikud katsed isegi täis korvpalli reportaasi teinud. Jeesus, kui ma loodan, et seda lindistust kuskil alles ei ole. Aga ka minu austus näiteks spordikommentaatorite vastu on sellest saadik püsinud erakordselt kõrge, et selleks, et seda ametit nagu hästi teha, sa pead ikka jube palju tööd tegema ja hästi sees olema. Vähemalt sama palju sees olema kui poliitika või majandusajakirjanikuna. Ja isegi ühel hetkel Vigla tuli mul kuskil koridori peal vastu ja ütles, et kuule sa siin käid kogu aeg, et sa ikka tead, et sa palka ei saa. Ma läksin näost punaseks, ütlesin, et jah, olen märganud, jah.
Panga arve ei kasva.
Aga see aeg tuli lihtsalt ära oodata ja siis mingi hetk hakati pakkuma ja siis läks kõik üsna ruttu.
Sa pole kahetsenud joomet?
Ei, ma jah, kuigi mu käest on ka vahel küsitud, et teed küll saateid, aga et mis sul see päris amet on. Et sellest teooriast lähtudes siis ma elus ju väga palju seda päris tööd ei olegi teinud. Kuigi olen olnud poes turvamees lühikest aega malemaja paaris uksehoidja. Olen saanud suhteliselt kandilistelt tegelastelt joot raha, sest mul oli nende väitel ilus lips. Ja on tehtud igasugust asju.
Mida kõikab, noh. Küll kõik tuleb elu jaoks ja ka miks mitte töötegemise jaoks teinekord kasuks.
Ja see, mida laiem sul see maailmapilt on, et ega meie ei kasvanud kuidagi klaaskuuli sees, et me hommikul söödeti kõht täis, kappasid välja, möllasid seal oma tiigis ja metsas ja ehitasid onne ja sõitsid võrriga ringi ja imestan, et meie luutkondid seal ikkagi terved on nende...
Kõige selle järel.
Võrri võistluste ja hüppe võistluste. Issan, mis iga lapse veas peab toimuma, et teha võistlus selle peale, kes võrriga kaugemale hüppab.
No, Andres, läheme nende juttudega nüüd mõne aja pärast edasi. Põnev on kuulata. Muusikat tahaks vahepeal juttuda vahele. Meil on selline hea traditsioon, et saate külaline valib midagi oma lemmikute hulgast ja esimene lugu on meil alati palutult kuidagi olnud Saaremaga seotud. Kas leiame, Andres, sinu majapidamisest ka midagi? Noh, sa oled ise mängija, aga vist Kersti on selle koha pealt natukene kõvem käpp olnud või?
Oh jaa, Kersti on kõige parem helilooja, keda ma tunnen ja tema, ma arvan, et aastanumber võis olla kusagil 99 autoriplaadilt minu mõelest tema kirjutatud lugudest kõige ilusam lugu, mida laulab Hedvig Hanson Oodates sind.
Kuulame selle loo ära ja siis paneme Andres Kuuse teadmised ka Ivarinna mälumängus proovile.
Akna juures Oodates sind seisan taas, kurbus ja rõõm, lootuses suures, üheks mu meelde saad. Tulised sõed, tuha voodi, meeletud soovi pakases haihtunud meed. Mööda tee tuulmaid käib kõik ja lees tühjus näib jäätnud me
kaunis lugu kuulatud on meil taas jälle võimalus tänase Ulgu Saarlaste saate külalise ajakirjanik Andres Kuusega jutte jätkata, aga veel enne paneme tema teadmised proovile, seda puhku mitte poliitikast, aga vaatame, millise küsimuse Ivo Linna sulle välja on mõelnud, olete Ivoga tuttavad.
Me teame üksteist, mina küll väikse poisina olen siis vanaisa juures olles seal samas Vahtra tänaval üle võrkaia piilunud küll, sest Timotei oli siis naabrimees Artur Põllu ehk minu vanaisaga. Olen neid näinud küll seal üle aia.
Aha, nii et vähemasti silmside on olnud.
Just.
Olgu, Ivo, lase nüüd Andresele üks küsimus.
Ja sinuga, armas võitleja, võistleja, läheme ühe Saarema mehe juurde. Kes on sinu arvates luuletuse Eesti kaart autor? See mees luges selle ise ette Karl Eduard Söödi kirjandushauhinna kätte saamisel. Ja see luuletus, uskumatu küll, sisaldab 125 Eesti koha nime.
Noh, pähkel, see ei ole sul poliitika saada, Andres. Aha, kui nüüd saaks pilti näidata, siis Andres, no, silmad läksid küll
pikk,
väga...
Väga pikk ohe tuli nüüd sealt. Mul ei mitte ühtegi mõtet.
Ta on Saarema mees. Saarema kirjanik lugude kirjutajaid ju annab juba natukene vähem kokku.
Miks te seda nüüd minuga teete?
sinu rahustuseks ma võin öelda, et enamus hulgusarvaste küsimusi on olnud nii rasked Ivo poolt seatud, et nendele pole vastuseid leidnud, et sa kindlasti ei ole esimene, nii et ära tunne ennast puudutatuna, aga...
Kuule, hoiame raadiokuulaja aega kokku, ma tõesti ei tea, mul ei isegi vähematki ideed ei ole.
Mm-hmm. No kui ma ütlen, et ta on kuskilt sealt Laimjala kandist pärit. Hüva, lõpetame siis...
Andrese
piinad ja annab selle vastuse. Aga ma tean, et sellega veel piinad ei piirdu.
See oli tuntud kunstnik, kirjanik, pillimees, laulja Henno Käo. No, lisaküsimus ka sulle. Järsku sa tead, kuidas oli Henno Käo hüüdnimi?
Veel raskemaks läheb.
Jeesus küll. If ma teen sulle tagasi selle. Ma mõtlen välja, kuidas... Ma kutsun sind esimesse stuudios.
Et see on... Need on sinu relvad,
eks ole? Rääkima poliitikast ja ekrest ja pagan küll if.
Nii, aga vastus ka.
See oli sorts.
No, kirjutame selle siis nüüd väikese eetrinärvi või lünklike teadmiste juurde, aga eks see käib natukene meie ametiga kaasas, et sa teed nii oma helgemaid kui nõrgemaid hetki lihtsalt 100 000 vaataja ja antud hetkel siis kuulaja ees, nii et jääme sõpradeks.
Igal juhul, aga kas sinu jaoks, Andres, on üldse tähtis, kas inimene on saarlane või ta on hiidlane või ta on setu või ta on pärnakas? Üks Eesti rahvas kõik. Või on seal mingisugused väikesed kiiksud sees? No, kui ma siit telekast vaatan, öötäht tuleb päris kenasti välja võrreldes siin Margusega, kes muld on. Tema öö teinekord teeb südame täitsa soojaks kohe.
Seda ööd õiget meil kodus ei räägitud ja ei rääkinud ka naabrit väga palju. Tõsi, kui sa ei ole ammu käinud ja lähed tagasi, siis avastad küll, et selline kolmandal, neljandal päeval, eks see natukene hakkab see, hakkab ikka laulma. Natukene hakkab laulma, jah, see kuidagi üles alla ja muidugi need mingisugused väljendid, mis on ju sinu DNA-s sees, et kena on minu üks lemmik väljendeid ja ma tean, et Tallinnasse tulles sõbrad naersid väga seda unupära, näiteks. Sest mandriinimesed ei räägi niimoodi. Ja sellised mugandused, sellised mõnusad. Ja see laulev natukene sõike kena. Aga vahet muidugi on vahet selles mõttes, et ja ei ole ka samal ajal. Et me ju kõik tuleme sellest keskkonnast ja kultuuritaustast ja nende kadakate ja karjamaade vahelt. Et ikkagi on, igal piirkonnal on mingisugused, võibolla stereotüüpselt kõlavad, aga tegelikult on ju mingisugused inimeste... iseloomu jooned isegi sellised üldised. Mitte, et ma ütleks, et nüüd Saaremal ühtegi...
Mõlakat
ei oleks. Küllab see koefitsient on sama nagu setukatel või pärnakatel. Aga saarlane on selline natukene selline hea tahtlik. Ta annab kõik oma viimase inge tagant ära sulle. Võtab alati külalisi vastu, kui on vaja. Söödab, joodab, majutab ja selline mõnus särtsuga nali sinna juurde, et... Ikka on ja selli ja no pagan kanged on need saarlased ka saarenaised on ikka sihukesed kadakad, et
no, toomuni näide.
Las jääb.
Ju jääb. Aga muhulased. Ja kui juba jutuks tuli too öötäht, millest nüüd on tekkinud siin läbi selle pealtnägija loo ja hilisemate järelainetuste veel just nagu selline probleem, et on see pseuda probleem sinu arvates või ei ole? Et kus kohas see öötähe koht nüüd läbi jookseb, et kas selline silt võiks seal tee ääres olla või võiks? Küllab sa oled teadlik.
Issand jumal. Me nagu kogu aeg oleme millegi vastu või. Et minu mõttes midagi teha on alati palju toredam kui millegi vastu olla. Et teeme ära ja lepime kokku. Ma ei tea, mis me siis hakkame tegema referendumit igale asjale või. Et... natukene on seda demokraatia asja meil ka ikka võibolla liiga palju, et mingid asjad tuleb vist ära teha ja nii on alati tehtud.
No jah. Kui tihti, Andres, sina Saaremale sattud, milline on, kas sul on mingi teatav teatav igatsus mingite asjade järele või millegi järele, mida sa siin Tallinnas paratamatult, kas siis sellised mastaabse keskkonna või mingite muude asjaolude tõttu seda kätte ei saa?
No, ei saa seda ema koduõisa tagasi. Selles mõttes, et pärast ema lahkumist on kõik see muutunud natukene teistsuguseks. Et mul on küll kaks õde Saaremaal ja kolmandal õel on ka talu Saaremaal, et ma olen alati sinna oodatud, ma saan olla seal nii palju, kui ma tahan, aga no ikkagi, no tead, oma ema juures on see, et sinu vanad 89. aastast pärit Nike tossud olid seal kuskil nurgas ja ma ei pidanud kunagi plaanima midagi ette, et kui tuli isu, siis istusin autosse ja tee pealt helistasin, et ma sellest ma tunnen kõige rohkem puudust ja selles Saaremas on ikkagi mingisugune rahu, et see praamiga üle sõites ja sealt maha sõites sa oled nagu mingisuguse taaga või selle kiiruse natukene maha jätnud, et see Saare elu tiksub ju natukene rahulikumas tempos ja ma arvan, et see on väga hea, et ärge jumala pärast hakkake seda Tallinna elu igatsema ja elama kõik, et nendest tuledes ja viledes ja kellades on kindlasti ka mingisugused positiivsed asjad, aga me kõik kulutame ja põletame ennast topelt kiirusega, et see, mida annab selline rahulikum, sõbralikum ja inimlikum ja puhas elukeskkond, et seda tegelikult ei saa vahetada mitte millegi vastu. Sellest tõsi, saad sa aru hiljem, kui sa oled ise kõik need virvatuled ära katsunud ja saanud aru, et neid ei ole olemas, näinud ära võib-olla suurlinnad, näinud ära, ma ei tea, võib-olla ka minu puhul mingid kriisikolded, sõjad, kümnete tuhandete inimestega põgenike laagrid, näinud seda neid valu ja inimeste suuri probleeme ja siis sa saad natukene aru, et mis need päris väärtused või õiged asjad siin elus on. Ja tegelikult need on väga lihtsalt, need on pere, need on lähedased ja see kõlab väga lihtsalt, väga triviaalselt, aga see on kõige olulisem asi.
No kuigi võrd sa saad nii-öelda seda kodu puudumist siin Tallinnas leevendada või Kerstiga kokku saades, et siis vähemasti selline kontakt on, ma ei tea, kas telemajas on sul ka mõni tuttav saarlane, kellega aegajad kohviku sabas äkki paar sükkest head nalja visatav.
Kui meil on saarlasi siin päris palju, päris sellist, meil oli üks Saarema maffia periood muide oli ka, kus Ilmar Raag oli peadirektor, mina olin uudiste juht ja no siin olid operaator Tauno Peit ja personali juht Kadri Vintson ja seal, no ühesõnaga saarlased olid järjest kõik olid. Et päris sellist maffiat meil hetkel ei ole, aga Kerstiga me võiksime ka sagedamini näha, et tema seal teisel pool linna, mina seal Viimsi pool, et ega see on noor Saaremaale sõit, aga helistame, saadame häid muusikalinke.
Aha.
Üksteisele ja muide õdedega tegime siis kriisi ajal ka ikkagi selle moodsa video koosoleku ära, kus sai ka siis veiniklaasi tõsta, nii et see moodne asi on meil ka nüüd tehtud.
Selge. No sa ühe teema võtsid siin juba vahepeal üles, et istud praami peale, sõidad virtsust kuivastusse ja kõik probleemid jääksid nagu selja taha. Samas ma jälle lugesin kuskilt kunagi, et sa ütled, et küll on kahju, et silda ei ole, et saaks öösel kell kaks näiteks sõita, ma ei tea, Tallinnast Saarde või Saarest Tallinnasse. Kumma poolt siis nagu oled või oled seal kuskil vahepeal või mis selle sillaga on, mis sa arvad, peaks ta seal olema või ei peaks või?
No nüüd me hakkame jälle sellise natuke libeda teeni jõudma, et mul on...
Ei, ma küsin sinu, kui Andres Kuuse käest sündinud saarlase ja praeguse Tallinnase käest, ma mitte kui teletoimetaja, kelle iga sõna võidakse tsiteerida...
Ei, mina ei ole kartnud kunagi oma ebapopulaarset arvamust välja öelda, et minul on nagu kogu aeg lihtsalt see teooria olnud, et kui me vaatame seda, kui palju praamid täna juba käivad, siis olemuslikult ei ole ju vahet, kas seal on sild või praamid. Et enamasti need, kes soovivad, saavad Saaremale minna ja sealt Saaremalt tulla. Nüüd loodetavasti, kui see Saarema lockdown eks suletus on möödas, lõpuks ometi jumal tänatud. Aga lihtsalt see sild võimaldaks tõesti jah, seda teha ma oma spetsiifikast vaatan, et noh, kui siin on näiteks neljapäeva õhtul saade, teed ära, noh, ütleme, hakkad kell 11 sõitma, teoreetiliselt ju praami peale sa enam ei jõua. aga silla pealt saaks veel üle, et eks ta nagu natukene selline oma aatest mõeldud on ja eks noh, ka rääkides Saaremaal tegutsevate ettevõtjatega ja just see, noh, see planeerimine ja kogu see logistika ja ikkagi võib olla mõned, kes on istunud seal kusagil jaanipäeva kandis tunde järjekorras, võibolla nad järgmine kord lähevad Pärnusse või Haapsallu. Et jah, see Saaremaa on selline jätkuvalt selline natukene maagiline ja muinasjutuline, aga sinna ikkagi mingitel perioodidel on pea ilm võimatu ju saada. Ma tean nüüd jälle, ettevõtjad vihastavad, et niigi on korona aeg ja nüüd see kuusk räägib veel, et Saaremaal ei saa. Minge kõik Saaremaale, tulge kõik Saaremaale, muidugi, absoluutselt.
No ja, sa viitasid ka, et kui kooli ajal sai ekskursioonil käidud ja seal Virtu sadamas praami oodatud tunde, siis nüüd neid tunde pole kuskilt enam vaja, ka jaanipäeva ajal jooksevad need pikad järjekorrad, kas või mitu kilometrit pikad jooksevad mõnekümne minutiga tühjaks ja saab sõita jälle, nii et võrdlus, ütleme, vana ajaga ei ole enam praegusel ajal päris kohane, aga samal ajal kuivõrd ta võib, noh, kuidagi saarlase sellist ise olemist mõjutada, kas seal võiks mingisugused probleemid sellega seoses tekkida, minu arvates.
No ega ju Saaremaale isenesest on ju mugav saada ja mugav sealt ära saada. Probleem on ju ainult teatud kuupäevade ja teatud kellaaegadega. Et kui sul on võimalus planeerida seda aega, et noh, mitte sõita tagasi pühapäeva õhtul, aga tulla esmaspäeva hommikul, et noh, siis see ei ole midagi lihtsamat. Aga küsimus ongi selles, et noh, sillal sa saaksid ise oma aja peremes olla. Aga ma ei ole see inimene, et ma nüüd selle teema nimel tõmbaksin särgi lõhki ja võitleks, et võitlev ajakirjandus mul nagu ei ole ka väga kunagi meeldinud, et minu võitlus on ikkagi valdavalt küsimuste küsimine, mitte oma tõe kellegile pähe määrimine.
Täna mitte.
Jaa, no kui sa vihjad nüüd sellele poliitikale, siis no on kutsutud küll ju, ega siis mis seal salat erinevad erakonnad, aga minu jaoks on nad selle mängu täiesti erinevad pooled. Et see võib tunduda sarnasena, aga ajakirjanik ikkagi, no ajakirjanik on vaba mees. Ma tean, et see kõlab tänapäevasel ajal lihtsustatult või suursuguselt, aga tegelikult noh, muidugi toimetuse kontroll ja toimetajaga lepitakse kokku ja peatoimetajaga peab see mõte sobima, aga põhimõtteliselt siis, kui see külaline on mul ees, et siis ka mina, Andres Kuusk, otsustan, mis ma küsin ja kas ma naeratan või teen kurja nägu. Et seda vabadust sul selles või tolles erakonnas ei ole. Naeratada midagi võib.
Jah, et kui sina küsid, siis sa tahad oma küsimusele vastust saada, mitte vastuseks saada küsimus. Ma esitaks selle küsimuse teist moodi.
Jah, või väga hea küsimus.
Jah. Kuidas sulle Andres Saarema poliitika meeldib? Kas Saarema on heades kätes? Oled sa saanud jälgida?
Ma nüüd valetaks, kui ma ütleks, et ma hommikust õhtuni istun ja jälgin volikogu tegemisi, et mul ei ole ühtegi etteheidet Saarema külalisena, kes ma ju tegelikult siin viimased aastat olen olnud. Et käin ikkagi suhteliselt vähe, võiks rohkem käia. Linn on ilusti korras ja mulle vahepeal tundub, et noh, kui me seal arutame mingite probleemide üle ja see tundub nagu jube suur probleem, et ju siis on tegelikult kõik hästi, et me seal arutame peatänava liikluskorralduse üle või et tegelikult on ju Kuressaare imelises korras puhas, roheline, turvaline, et siin on alati rõõm minna, et mulle tundub, et on pigem hästi, et ma isegi võibolla jätaks need erakonnad selles mõttes kõrval, et ega kohalikul tasandil see, kas sa oled sots või ekre või reformierakondlane, ei mängi nii palju rolli. Et seal kohalikel tasemetel saavad tegelikult koostööd tehtud ikkagi valdavalt kõik.
Et tähtis pole see, mis värvi on kast peas, et ta hiiri morrab.
Ja ma ei tea, kas sa tahtsid Madis Kallaseni jõuda selle küsimusega või?
No kas või pisut, et no küsida sinu käest.
Madis on tubli poiss ja ta tegi seda, mis oli ainu võimalik sellel hetkel, et kas see kriitika avalikuse ja komponentide poolt oli põhjendatud? Jah, muidugi oli. Kas oleks pidanud langetama teissuguse otsuse? Jube tore on tagantjärgi arutada. See üks institutsioon või mingisugune spetsialist, kes oleks pidanud ütlema, on ta siis Terviseametist, jättis oma selle hetke otsuse tegemata. Ja nüüd me võime kõik üksteisele otsa vaadata ja mõelda, sina oled süüdi, tema on süüdi, meie oleme süüdi. Tagasiastumine oli õige samm. Juba olen kuulnud ka seda, et no, eks ta siis mõtles lähenevatele valimistele. No, ma arvan, et see ei ole ka mingi surmapatt, mida poliitikule ette heita. Et pigem olgu need avalikud sammud, mis on kõikide ees tehtud, ilus nii-öelda puhas kirurgi lõige. Palju nõmedam oleks hoida oma kohast 10 küünega kinni, süüdistada kõiki teisi ja eks siis tagasiastumine on ikkagi ka ju süüdunnistamine. Ta ei ole ju päris ainult nii, et sa ütled, et ma astun tagasi, sest ma ei saa, et sõltumata erakondlikust kuuluvusest, Madis, tuli poiss.
No ma arvan, et ei ole nüüd ühte meest põhjust siin risti lüüa, küllap neid taustajõudusid oli veel ja ma arvan, et Madis Kallas ei ole ilmselt ka Saarema poliitikaks mitte kuskile kadunud ja saarlaste jaoks seda enam, et küllap neid õiged otsused tuleb veel nii tema kui ka teiste tema kaaslaste poolt peas, et Saar on hoitud. Aga tundub, et see kurss ja see suund on õige, et noh, piisavalt hoida nii turism kui ka kohalik elu nii-öelda tasakaalus. Et ei ole nii, et on kaks Saaremad, on Subine Saarema ja Tälvine Saarema. Et selles suhtes tundub, et seal tehakse õiget asja. Või on sul jäänud teine mulje?
Muidugi sellise pistelise Saarema külastajana vahel võib-olla tundub, et järsku see elu tiirleb liiga palju seal soomlaste ümber või... Aga no selge on ju see, et noh, see Soome turist on seal üks valdav külastaja ja tahaks nagu väga loota, et need soomlased uuesti tulevad sinna tagasi, sest mis moodi need spaad seal ennast ära elatavad. Et eks see turistikesksus natukene tähendab seda, et mingid kohad muutuvad ka pisut turistilõksuks, aga see on jällegi minul sellise Saarema külastajana, kes ma jällegi olen praegu, ma ei saa seda kuidagi hukka mõista, sest see on paratamatu, kui sa tahad, et ettevõtjad saaksid tööd, restoranides käiksid inimesed, spaad oleksid lahti, pakuksid teenuseid, siis meil on vaja välisturisti. Et see on selle avatud majanduse rõõmud ja mured.
Aga äkki see välisturist võiks tulla hoopis tükkis Pärnust või Võrust või Tallinnast või Haapsalust või kust iganes?
No loodame, et ta selle aastal tulebki, sest ega selge on ju see, et sellest hetkest, kui nüüd Soome väravad lahti tehakse, ei ole sul veel ju 100 000 Soome turiste siin, et küllab see taasavanemine võtab ka pisut aega. Ja ma arvan, et võib-olla on ka Soome suunal, mitte ainult Saaremaal, aga kogu Eestil vaja teha tublisti tööd, sest et ega seda signaali, et Soome võib-olla põlvkonna vahetused on tähendanud seda, et tänastele Soome noortele võib-olla enam Georg Ots ja Saarema valss ei ütle midagi, et see ei ole enam ainus selline põhjus ja nostalgia laks, miks Saaremale sõita, et võib-olla Eesti riik koos EAS-i või erinevate organisatsioonidega peaksid tublisti vaatama ja pingutama selle Soome suunal, eriti nüüd pärast koronakriisi, kus selline kohustuslik või garanteeritud reisijate voog on ära kukkunud.
No aga loodame, et Eesti inimesed, kes vajavad keskkonnavahetust, ei pea seda tegema tingimata kuskil Costa del Solis või Egiptuses. Võib-olla nad leiavad kuskilt saad serve säärest mingisuguse väga huvitava ja põneva, võib-olla mitte nii päikeselise, aga kindlasti südamliku ja sooja koha, mille järel öelda, et oli meil üldse vaja kuskile sinna kaugemale nii väga sõita.
No ma võin öelda, et näiteks Tuhkana randa ei vahetaks mina mitte millegi vastu, et ma pakun, et see on Eesti üks ilusamaid, kui mitte kõige ilusam rand. Nii et... Aga seda täiesti oma vahel, et ärge siis nüüd kõik tormake
just sinna. Ma just mõtlesin, et sa nüüd saed seda oksa, millal ise istud, et kui sa nüüd järgmine kord tahed, siis on plats nii, et pole kuskil rätikutki maha panna.
Ma ei ole kade, jah.
Meie aeg saab kahjuks tänaseks läbi. Aitäh, Andres Kuusk, selle jutu ajamise eest. Ühe küsimuse küsin veel. Sa oled kuskil ühe intervjuu lõpus öelnud ära kunagi ütle iial. Tead, mille kohta see käib? Et kas äkki võiks kunagi rääkida ka Andres Kuusa Saaremale tagasi pöördumisest?
Jaa, ma olen selle peale tegelikult mõelnud, sest et eks siis meie kõigi elus on ju selliseid hetki, kus sa vaatad peeglisse ja mõtled, et kust ma tulen ja kuhu ma lähen. Ja eriti sellise, noh, nagu ma armastan naljaga pooleks öelda, et kiilaneva ülekaalulise 50-le läheneva meesterahvana, et sellised eksistentsiaalsed küsimused on tulevad aegajalt pähe. Ja see sama väärtuste küsimus, millele ma ennem viitasin, et mingil hetkel, noh, võibolla mul on ka seda lihtsam öelda, sest et mingisugused asjad on elus tehtud või saavutatud, aga jah, need lihtsad asjad, see sinu juured, sinu kodune maa, need inimesed ja see pärimus, mis seal elab, et see on mingisugune asi, mida see ei saa mitte kusagilt mujalt kui ainult minu saaremalt.
Ilusad sõnad lõpetuseks, aga see ei ole veel päris lõpp, sest siia on nüüd vist võimalik Kadi Raadio kuulajatel saada üks esma ettekanne või vähemasti eetri ettekanne küll, ma ei tea, Andres, on see nii veel. Te kuulete midagi sellist, mida te kindlasti Kadi Raadios ei ole kuulnud, aga tõenäoliselt mitte kuskil mojal.
Jaa, see on noor andekas muusik, kes küll erialana õpib praegu Viljandis kultuurikorraldust. Tema nimi on Karl Kuusk. Minu poeg, nagu te juba võisite aimata.
Karl ja Kuusk, Andrese poeg.
Karl Kuusk, Andrese poeg. Ta on äge poiss selles mõttes, et ta on ka paljudes pillides ise õppija, klaverit on õppinud, aga on teinud selgeks ka gitarrid, ukuleele. Ja kirjutab ise lugusid. Kirjutab nii sõnad kui viisid ja see lugu, mida me siis lõpetuseks pakume, on Karl koos sõpradega kirjutanud laulu Somebody Out There ja koosluse nimi on siis JK või inglise keeles Just Kidding. Nautige.
Nautige. Aitäh, Andres, veel kord ja kohtumiseni.
Kohtumiseni. Lately I've felt so alone. I feel like I'm walking down the same old road. My body's growing old. But my mind, won't let go. Is there somebody out there looking for me? Somebody out there fighting for me? Is there somebody out there looking for me? So quiet in my head. I feel so tired and lay down in my bed. The loneliness takes over, but my mind won't let go. Is there somebody out there looking? Somebody out there fighting for me. Is there somebody out there looking for me? Somebody out there. Somebody out there fighting for me.
Is somebody out there looking for me? Somebody out there?
Ulgu saarlased.